Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Pazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye diplomati evropian Josep Borrell takon ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. NATO me udhëheqje të re, lidhjet e Mark Rutës me Kosovën ndërvite. 5 të vdekur nga zjarret në Turqi. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell është takuar në Austri me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Diskutuam se si të ndërtojmë së bashku një Evropë më të bashkuar, shkroi ai në X, që më herët njihej si Twitter. Në këtë takim që u mbaj dje mori pjesë edhe ministrja për punë të jashtme dhe diasporë e Kosovës, Donika Gërvalla. Në Austri edhe sot vazhdojnë takimet mes përfaqësuesve të BE-s me ata të Ballkanit Perëndimor. Gërvalla shkroi në Facebook se në takim do të paraqet qëndrimet e Kosovës për sigurinë në Evropë dhe rajon, por edhe për reformat e ndërmarra në fushën e sundimit të ligjit. Do të avokojmë për përshpejtimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian si dhe nevojës së ndërmarrjes së veprimeve konkrete për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, shkroi Gërvalla. Bashkimi Evropian njoftoi më herët gjatë javës se në Austri Borrell, përveç pjesëmarrjes në diskutime të përbashkëta, do të zhvillojë edhe takime dypalëshe me kryediplomatët e Ballkanit Perëndimor. Fokusi takimeve dyditore e grupit të ministrave të jashtëm të Danubit dhe miqve të Ballkanit Perëndimor është te raportet mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor janë në faza të ndryshme në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bllokun Evropian. Nga këto, Serbia dhe Malizi janë dy shtetet që kanë bërë më shumë përparim drejt antarësimit në Bllokun Evropian, pasi që kanë hapur disa kapituj në bisedimet për antarësim. Kosova ndërkaq është e fundit në rrugën drejt BE-s, pasi shteti ende nuk ka as statusin e vendit kandidat. Kryeministri i Holandës Mark Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për të zëvendësuar Jens Stoltenbergun. Për 14 vjet në kryet e qeverisë holandeze, Rutte ishte angazhuar edhe rreth zhvillimeve në Kosovë. Vizitën e fundit në vend e zhvilloi verën e kaluar pas rritjes së tensioneve në veri. Për më shumë holësi, Valona Tela.
Te kryeministri i Holandës Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh, nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjatë. Në krye të qeverisë holandeze nga viti 2010, Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Vizitën e fundit në Kosovë zhvilloi korriku në kaluar, kur së bashku me homologun atëhershëm nga Luksemburgu, Xavier Bettel, i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i ulnin tensionet dhe t'i ktheshin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet mes dy vendeve ishin në kulm, pasi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pushtetin e morën kryetarët e zgjedhur shqiptar. U bëjmë thirje të dyja palëve që të marrin pjesë në dialogun në udhëhequr nga Bashkimi Evropian, ta shtensionojnë situatën dhe përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet, shkroi Rutte atë kohë në platformën X. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi takimin me dy udhëhesit evropian si mundësi për të diskutuar përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit, avancimin në rrugën drejt BE-s dhe përkushtimin e përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të kontinentit. Holanda ishte në mesin e shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës brenda muajit të parë pas shpalljes më 2008. Atkohë kryeministër ishte Jan-Peter Balkenende. Rutte mori detyrën e kryeministrit mbi 2 vjet më vonë në tetor të 2010-s. Në dhjetor të 2013-s ai priti në zyrën e tij presidentin atëhershëm të Kosovës Atifete Jahjaga, së cilës i shprehu mbështetjen e Holandës për marrëveshjen e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe BE-s. Kjo marrëveshje e para kontraktuale mes dy palëve u nënshkrua në vitin 2015. Qeveria e Rutës për një periudhë të caktuar ishte kundër ndërshtare liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës së bashku me atë të Francës. Një qëndrim i tillë inciti 10 deputetë të Parlamentit Evropian të shkruanin letër Rutës dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron në vitin 2020 për t'u kërkuar dritën jeshile për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Nga jo ko, procesi kaloi në disa faza dhe vizat u hoqën nga 1 janari i këti viti. Presidentja Kosovës Osmani takoi për herë të fundit Rutën këtë javë në marginat të një samiti për paqën në Ukrainë që u mbajt në Zvicër. Samiti ishte një mundësi e shkëlqyer për të biseduar me kryeministrin holandez Mark Rutte për rëndësinë e së ardhmës euroatlantike të Kosovës, shkroi Osmani në X. Këta dy udhëheqës u takuan edhe në samitin e Komunitetit Politik Evropian, i cili u mbajt në tetor të vitit të kaluar në Granadë të Spanjës. Osmani tha se në atë takim është folur për situatën e sigurisë në Kosovë pas sulmit armatosur të një grupi serbësh në pjesën veriore të vendit. Në 2021, ata patën një shkëmbim edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me çrast, Osmani tha se është mirënjohëse për mbështetjen dhe bashkëpunimin e kryeministrit holandez.
Tema e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër ka përcjell shumë qeverinë në Kosovë dhe diplomatë huaj, ndërsa vazhdon të diskutohet edhe sot. Në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut bëhet thirrje që ura të hapet, por faktori ndërkombëtar apelon për koordinim në çdo hap. Dikush beson se vendimi për hapje u takon autoriteteve qendrore, dikush përmend ato lokale. Më shumë hollësi në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Simboli ndarjes dhe vendi tensioneve janë vetëm dy nga mënyrat se si është përshkruar ndërvite ura kryesore mbi lumin Ibër, e cila ndan Mitrovicën në dy komuna. Për diku hapja e saj është edhe simbolik dhe çështje tërësisht politike, pasi qytetarët gjejnë rrugë alternative për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Diskutimet për urën janë aktualizuar në javët e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për çarkullim. Këtë komunë veriut Kosovës e udhëheq Erdem Ati, që nga partia në pushtet lëvizja vetë vendosje. Kryetari vendit komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Ugdhanin, pati thënë se zbatimi vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Mirpo disa zyrtarë të këtij kuvendi patën thënë se hapja e urës është edhe në jurisdiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një koment të zyrtarëve komunal të Mitrovicës së Jugut, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me eprorët se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim në mes të gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. E ish drejtori i policisë së Kosovës, njëherësh deputet opozitar në kuvendin e Kosovës, Rashid Çalaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për hapjen e urës i takon qeverisë së Kosovës, por se nuk beson që ajo mund të veprojë asojsoj pa koordinim me faktorin ndërkombëtar, sidomos me KFOR-in.
Nëse qeveria e Kosovës merr vendim, friksohem që nuk do të implementohet nga KFOR-i.
Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranit përhershme mbi urën e Ibrit dhe kryen patrullimin në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet sigurohet në gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urës si provokim. Rashid Çalaj e sheh hapjen e urës si problem politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka potencial të shndërrohet në problem të sigurisë. Sipas i përshkallëzimit situatës varet prej qëndrimit të Serbisë, jo prej serbëve të Kosovës.
Era më e mirë do të ishte që urat hapet në koordinim me mekanizmat e sigurisë ndërkombëtare, sidomos me KFOR-in. Ndoshta për një periudhë kohore të shkurt, trafiku aty të monitorohet nga policia e Kosovës, ndërsa afërt qëndrojnë njësitë e KFOR.
Ai beson se koordinimi është kyç dhe duhet jetë në linjë me marrëveshjen e arritur në Bratislavë mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian një vit më parë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, pasi kryetarët shqiptar morën drejtimin e katër komunave. Marrëveshja e Korikut të vitit 2023 përcakton se qeveria e Kosovës nuk do të ndërmarrë asnjë veprim që mund të përshkallëzojë situatën në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse i ka kërkuar KFOR-it të hap urën, mirëpo nuk ka marrë përgjigje. Në të njëjtën pyetje, zyra për media NATO-s i është referuar vetëm komunikatës lëshuar pas takimit të 18 qershorit mes komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në të është vërtetë që secili vendim për urën të diskutohet në Bruksel. por Çala, i cili vet ka qenë pjesëtar i ekipit negociator të Kosovës kur është diskutuar për urën, lërson se nëse për këtë temë bisedohet në kuadër të dialogut, hapja e urës do të shtyhet. Shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet hapet. Për shqiptarët hapja e urës do të ishte gjë e mençur, ndërsa për serbët mendim që rrit tensionet.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
5 persona kanë vdekur dhe 10 janë plagosur, teksa zjarret kanë kapluar disa fshatra në juglindje të Turqisë gjatë natës, bëri të ditur sot ministri i shëndetësisë i Turqisë. 5 persona kanë vdekur dhe 44 janë plagosur, 10 prej tyre janë në gjendje serioze, shkroi ministri i shëndetësisë Fahreddin Koca në rrjetin X, që më herët një si Twitter. Zjarret përfshin dy zona me qyteteve të Diyarbakirit dhe Mardinit, than autoritetet turke. Fotografitë publikuara në rrjetet sociale shfaqën shtëllunga të mëdha tymi në qiell. Koca tha se 4 ekipe të emergjencave dhe 35 ambulanca janë dërguar në vend të ngjarje. Ndërkaq ministri i Brendshëm Ali Jerikaja përmes një postimi në X tha se zjarri nisi në orët e vona të së enjtës në një zonë rreth 30 kilometra në jug të Diyarbakirit. Sipas tij, zjarri më pas u përhap me shpejtësi për shkak të errërave të fuqishme, duke përfshirë në flak 5 fshatra. Jerikaja tha se 3 banor të Diyarbakirit dhe 2 të Mardinit humbën jetën si pasojë e zjarreve. Ndërkaq në veri perëndim të Turqisë, zjarrfikësit po punojnë që të shuajnë zjarret afër qytetit Ajvaçik në provincën Çanakkale, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu. Kjo provincë javën e fundit është përballur me disa zjarre për shkak të temperaturave të larta dhe errërave të fuqishme. Ushtria e Koreës së Jugut ka kryer të shtëna paralajmëruese pasi disa ushtarë të Koreës së Veriut kaluan kufirin mëngjesin e djeshëm, bëri të ditur shtabi i përgjithshëm i Seulit. Ushtarët e Koreës së Veriut u tërhoqën pas të shtënave, tha ushtria e Jugut. Ushtarët verikorean kaluan vijën e demarkimit ushtarak që kalon përmes zonës së çmilitarizuar mëngjesin e së enjtës. Ky është incidenti i tretë i këtij lloji gjatë këtij muaji. Koreja e Jugut kishte gjuajtur të shtëna paralajmëruese edhe të martën pas si dhjetra ushtarë të Koreës së Veriut kishin shkelur vijën e demarkimit. Edhe pse përleshje vdekje prurës e ka ndodhur her pas here gjatë dekadave të fundit, që kur lufta e hapur mes dy shteteve përfundoi në fund të luftës koreane më 1950-1953, incidentet e fundit paraqesin një rritje të rallë të aktivitetit ushtarak pranë vijës së demarkimit. Incidenti vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin vizitoi Penjanin gjatë kësaj jave. Kjo ishte vizita e tij e parë në Koreën e Veriut pas 24 vjetësh. Rusia ka neutralizuar 114 dron të lëshuar nga Ukraina gjatë natës, teksa të paktën një person është vrarë gjatë sulmeve, thanë sot zyrtarët. Sistemi rus i mbrojtjes ajrore ka detektuar dhe shkatruar 70 dron mbi Krime dhe në detin e zi, 34 dron mbi rajonin e Krasnodarit dhe një dron mbi Volgograd, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes përmes një deklarate. Në Krasnodar, një punonjës i një stacionit të ngrojes u vra kur një dron goditi ndërtesën pranë stacionit të trenit në Juzhni, tha përmes një postimi në Telegram guvernatori i këtij rajoni Veniamin Kondartiev. Kina kërcënoi se do të shqiptoj dënime me vdekje në rastet ekstreme të, siç thonë, separatistëve të pavarësisë të Tajvanit, edhe pse gjykatat kineze nuk kanë juridiksion në ishullin veçqeverisës. Kina, që e sheh Tajvanin si pjesë të saj, nuk e fsheh faktin që nuk i pëlqen presidenti tajvanez Lai Ching-te, i cili mori detyrën muajin e kaluar. Pekini thotë se ai është separatist dhe që kur ai është inauguruar në postin e presidentit, Kina ka zhvilluar stërvitje ushtarake. Udhëzimet po lëshohen në përputhje me ligjet në fuqi, përfshirë edhe ligjin e vitit 2005 kundër shkëputjes, tha Xinhua. Ky ligj i jep Kinës bazë ligjore për veprim ushtarak kundër Tajvanit në rast se ky ishull shkëputet apo tenton të shkëputet. Ende nuk ka reagim nga qeveria Tajvanit për këtë njoftim të bërë nga Kina. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbejtje.